Jiena Martin Buġelli, insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nilqakom għas-sitt program fis-serje X'ħanaqrajt. Fil-programm li kellna sa' issa, kellna okkażjoni nisimgħu dwar awturi li għal xi raġuni oħra ma ppubblikawx b'isimhom proprja, iżda ppubblikaw jew anonimament jew taħt nhom deplum. Kellna Sir Walter Scott li ppubblika anonimament serje sħiħa ta' rumanzi storiċi. Mary Shelley pubblikat l-ewwel darba r-romanz Frankenstein unanimament. Fil-waqt li Eric Arthur Blair ippubblika żewġ xogħlijiet kolossali wara t-Tieni Gwerra Dinjija bl-isem ta' George Orwell. Illum se nitkellmu dwar awtriċi tal-epoka Vittorjana fit-tieni nofs tas-seklu 19 li wkoll żammet lura milli tippubblika taħt isimha propja. Mhux talli talli kitbet taħt isem li ġalek temmen li l-kotba kienu miktubin minn raġel. Però, qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħanaqrajt?
Twildet Mary Ann Evans. U wara l-ewwel speċi ta' żwieġ li kellha, saret Mary Ann Evans Lewis. U wara t-tieni żwieġ, saret Mary Ann Cross, li sem li mietet undifnet bih. Però kitbet ir-rumanzi tagħha taħt l-isem George Eliot. Spiss nitkellem ma' ħbib tiegħi li qraw il-kotba tagħha u ma jkollhom ebda ħiel li fil-fatt miktubin minn mara u mhux minn raġel. Huwa fatt stramp li għażlet li tagħmel hekk, għax fil-ħajja personali tagħha, kif se naraw, ma kinitx mara konvenzjonali li tbagħti minn dak li s-soċjetà taħseb fuqha. Però kellha raġunijiet tagħha li narawhom dalwaqt. Twieldet fit-22 ta' Novembru tal-1819 familja li minkejja li ma kienx sinjuruna imma kienu komdi għax missiera kien sit ta' mitħna u kienu koll il-manager ta' estate, il-bini u l-artijiet ta' nobli sinjur. Minn xkunita weriet li kienet tħobb il-kotba u kienet taqra ħafna. Missiera ma kienx jara sabiħa, ma kienx jara sabiħa fil-veru sens tal-kelma, kien jaħseb li ma kellix żbuħija naturali. U għallu u ma tantx kellu tagħmel li xi darba jżewwiġha, però għaraf kemm kienet brava, għaraf l-intelligenza tagħha. U allura, għall-kuntlarju ta' dak li kien isir f'dak iż-żmien, investa sostanzjalment fl-edukazzjoni tagħha. Edukazzjoni li l-ewwel kienet waħda fi skola reliġjuża ta' fidi evanġelika, imbagħad waħda iktar pragmatika li ma tantx kienu jaqblu mal-evanġeliċi għax kienu Baptist. U b'hekk naraw li sa minn tfulita hi kienet esposta għal żewġ dottrini diversi. Ħaġa li twessa meta tkun esposta għal żewġ idea diversi u mhux iddejja l-intellett ta' dak li jkun mallem dottrina waħda biss. Ta' 16-il sena ma baqgħetx tattendi skejjel u minħabba fil-pożizzjoni għolja ta' missiera kellha aċċess tal-librerija tal-familja nobli li kien jaħdem magħhom. Peress li t-talim tagħha kien diġa kellu bażi fil-kitbit klassiċi, speċjalment klassiċi Griegi, Marian komplit wessat il-kultura tagħha f'dan il-qasam u bniet aktar fuq dak li kienet talmet. Dan kellu jkun influenza qawwija fuq ix-xogħlijiet tagħha, tant li fost ir-rumanzi tagħha wieħed biss jista' jiġi stampat mingħajr ma jkun hemm bżonn ta' font b'litri Griegi. F'dan il-perjodu kella l-okkażjoni wkoll li tqatta ħafna ħin minn tagħha f'żewġ dinjiet. Id-dinja tas-sinjuri li taħt il-kappa tagħhom kienet tgħix u d-dinja tal-fqar tal-ħaddiema tal-art li kienu jbagħtu kuljum biex jaqilgħu imqar x'jieklu. Dan ukoll kompla fetħela moħħha għar-realtà tal-ħajja. Bħal Dickens u Hardy, żewġ awturi li qed iridu nitkellmu fuqhom, kienet ġejja minn ambjent provinċjali. U dawn il-fatturi kollha li semmejna, il-firxa ta' viżjoni reliġjuża, it-talim ta' klassiċi Griegi, il-kuntrast bejn is-sinjur u l-fqar, u l-ħajja provinċjali ħallew impatt qawwi fuq il-kitba tagħha. Ma ninsewx li l-kitba kollha, anki ta' dak li huwa fittizju fiction, ikollu element qawwi autobiografiku. Biżejjed insemmi wieħed mix-xogħlijiet tagħha, The Mill on the Floss. Storja ta' żewġ taħwa li trabbew f'mitħna f'perjodu fit-tieni kwart tas-seklu 19. Kif diġa għedt missiera kellu mitħna u hi twieldet fl-1919. Però mhux Mill on the Floss biss għax ix-xogħlijiet kollha tagħha huma magħrufin ir-realiżmu tagħhom, il-perspettiva psikoloġika, is-sens tal-post u l-ambjent fejn huma bbażati u d-deskrizzjonijiet dettaljati tal-kampanja u l-ħajja rurali ta' żmiena. Però, qabel ma nibdew nitkellmu fuq ix-xogħlijiet tagħha, Nishtiq li l-ewwel nett nagħti r-raġunijiet il-għala ma kitbitx fi sema. U ftit dwar il-ħajja personali u mqanqla tagħha. Wara li kibret fl-early adulthood tagħha, ma kienx għadha teenager u ma kibret ftit, għamlet xi żmien għexet fl-Iżvizzera. Però fl-1850 marret Londra għax ridet tibda tikteb. Dejjem kellha il-kilba il-ħajra li tikteb. Kienet tgħix fid-dar ta' ċerta John Chapman, pubblikatur radikali li kien diġà pubblikala lilha traduzzjoni tagħha tal-ktieb ta' David Strauss, liberali Ġermaniż, teologu protestant u kittieb li kien beda ħoloq tista' tgħid l-istudju dwar Ġesu Kristu mill-aspett storiku u mhux mill-aspett divin, għax hu kien jiġħad id-divinità ta' Ġesu Kristu. Ma hemmx għax ngħidu. Din il-kitba kienet diġa qajmet furur fil-Ġermanja, u meta ħarġet it-traduzzjoni l-ispiċċat hija għax komplit fejn beda ħadd ieħor u ma l-istiex, kien hemm l-istess furur fl-Ingilterra. Però fuq dan il-pubblikazzjoni is-sima ma deher imkien. Fil-fatt hemm biss li huwa translated from the fourth German edition. U vera is-sima ma kien jidher imkien, però Chapman kien jidher bħala publisher u kulħadd kien jaf li fil-fatt hi ħadmet fuqu. Chapman kien għadu kemm xtara wkoll ġurnal politiku ta' xellug jismu The Westminster Review li kien joħroġ kull tliet xhur. Marian Evans wara biss sena tikteb artikli għal dan il-ġurnal dwar x'kienet staħseb hi fuq is-soċjetà u l-qasma tagħha u l-ħsieb Vittorjan ta' żmienha saret l-assistenta tal-editur tagħha għal volja fil-verità kienet hi li tagħmel ix-xogħol kollu ta' editur u mhux Chapman. Kella simpatija qawwija għalhekk imsejħa klassi l-baxxa u kienet tikkritika l-istituzzjoni tar-reliġjon organizzati u tibni l-kitba tagħha fuq l-esperjenzi u t-talim tagħha. U kienet tużhom biex tikkritika l-idejat oħrajn u organizzazzjonijiet b'mod li kien joħroġ peress li kienet tibbażhom fuq l-esperjenzi tagħha da kien joħroġ bħala awtentiku, ġenwin u mhux mingħand xi ħadd li jaħseb li jaf ħafna u li l-opinjoni tiegħu hija suprema bħal ma nintaqgħu ma' ħafna opinjonisti. Dam qed taħdem hemm f'dan ir-rwol sat-tieni edizzjoni li ħarġet fl-1854 bħala assistent editur, però baqgħet tikteb xi artikli għax hi kienet iddeċidiet li ssir rumanziera. U fil-fatt, wieħed mill-aħħar artikli tagħha, mhux bħala assistent editur, bħala kontributriċi, għar-review kien speċi ta' manifest għar-rumanzi u da semmietu Silly Novels by Lady Novelists fl-1856. F'din il-kitba ikkritikat bl-aħrax l-istil ta' rumanzi miktuba minn nisa ta' żmienha li hi kienet tarhom vojta, maqtugħin mir-realtà u li jitkellmu biss fuq nisa. Heroines, li jkunu sinjuri u ta' klassi għolja. F'din l-essej li toġobni ħafna, hemm il-battuta Be not a baker if your head be made of butter. Li bija ridet tgħid, taqbdux u tmorru tħazzu jekk m'intomx preparati għal dax-xogħol, bħal kif ngħidu aħna bil-Malti il-ħobs tieħel min jaf jieklu. Kritikat bil-qawwi it-trivjalità u r-redikolaġni tal-plots ta' dawn il-kitbiet fl-Ingilterra. Fil-wat li faħret ir-realizmu ta' dak li kien qed jinkiteb fl-Ewropa kontinentali. Waħda mill-quotes tagħha li hija espressiva wkoll hija din: "The average intellect of women is unfairly represented by the mass of feminine literature, and that while the few women who write well are very far above the ordinary intellectual level of their sex, the many women who write ill are very far below it." Fil-fatt kien hawn li adottat in-nom deplum George Eliot. George Eliot kien isem ir-raġel ma' min kienet poġġiet, George Lewis. Fil-waqt li skont hi, użat Eliot, spjegat lill-biografu tagħha, għax hija kelma li a good mouth filling, easily pronounced word, għax kelma ħfifa. Kifedna, in-nisa ta' żmienha kienu jitbu bisimhom, imma hi ma rridietx li l-kitba tagħha titqisma tagħhom. Għalhekk għażlet isem ta' raġel. Riedet li tinqata mill-istil stereotipiku ta' kitba ta' nisa li kienu jittrattaw biss stejjer ta' mħabba jew stejjer oħrajn ħelwin, iżda mingħajr ebda sugu. Riedet ukoll li r-rumanzi tagħha ma jiġux iġġudikati mix-xogħol ta' ġurnaliżmu u traduzzjoni tagħha li sa dakinar kien diġa magħruf sew. Forsi wkoll ma rridx li tesponi l-ħajja privata tagħha, għax hi kienet kif diġa għedtilkom poġġuta ma' raġel miż-żewweġ, George Henry Lewis, li qatt ma spiċċat iż-żewġitu, iżda wara mewtu ħadet kunjomu bisfida għall-konvenzjoni ta' dakinar, u saret Mary Ann Evans Lewis. Meta Lewis miet fl-1878, iltaqet ma' John Walter Cross u reġgħet iż-żewġet. Fatax kien qatagħha tajjeb mis-siera li qal li mhux se tiżżewweġ għax kellha żewġ żwieġijiet biex ngħidulhom hekk f'ħajjitha. Iż-żewġet lil Cross f'Mejju tal-1880, però ma tantx gawdietu, għax fit-22 ta' Diċembru ta' dik is-sena stess, Evans mietet. Qabel ma nibdew nitkellmu fuq ix-xogħlijiet tagħha però, nixtieq li nisimgħu biċċa mużika żgħira, meħuda mill-miniserje tal-BBC tal-2002 li bbażata fuq l-aħħar romanz li kitbe George Eliot. Romanz li kitbitu bl-istess isem tas-serje, Daniel Deronda. Infakkarkom li qed tisimgħu l-programm X'ħanaq rajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar Mary Ann Evans magħrufa aħjar bħala George Eliot, kittiba kbira tas-seklu 19 fl-era Vittorjana u l-kotba tagħha. George Eliot, kif se nirreferi għalija minn issa l-quddiem, kitbet seba' rumanzi: Adam Bede fl-1859, The Mill on the Floss fl-1860, Silas Marner fl-1861, Romola 1862-1863, fuq sentej, Felix Holt the Radical fl-1866, Middlemarch fuq sentejn ukoll fl-1871 u 1872, u Daniel Deronda fl-1876. M'għandniex ħin biex nitkellmu dwarhom kollha, però aspett komuni f'dawn ix-xogħlijiet kollha ikun il-parallelizmu kontinwu li Eliot tippreżenta bejn żewġ klassijiet soċjali li l-ħajjiet tagħhom jiżvolġu fl-istess waqt li jitħaltu u jinfluwenzaw lil xulxin. Kif diġa semmejt, The Mill on the Floss għandu element qawwi autobiografiku fejn il-qalba tal-ġrajja tiffoka madwar tfajla rurali li wara li tfajla sinjura issir ħabiba magħha, l-arus ta' tfajla sinjura issir iħobb li tfajla l-fqira u tispiċċa miegħu. Ikun hemm ħafna intriċċi u tilab fin-nofs dejjem ikun hemm il-kontrast bejn il-ħajja tas-sinjuri u dik tal-fqar, anki bejn it-tfajla u huwa, għax biż-żwieġ hija stanjiet imma huwa baqa' fqir, u jispiċċaw ikollhom ħafna differenzi, però fl-aħħar tal-rumanz jispiċċaw jirranġaw. Silas Marner, rumanz li naħseb li kien hemm ħafna fosna li studjajni ħallow jew għal A-level, huwa dwar il-karattru tal-istess isem ta' romanz. Raġel sew, twajjeb, li kien jiħossib dekan marit ta' kongregazzjoni kalvinista fit-tramuntana tal-Ingilterra. Jinsterqu l-flus tal-kongregazzjoni minant id-dekan, uż u jwaħlu f'Silas, però mhux li hu sempliċement iwaħlu fih, jiġi ffrejmjata xi poġġu l-affarijiet tas-serqa fil-kamra tiegħu bi żgur jeħelu. Alla volja ma kellu xejn x'jaqsam magħha. Ħadda bi kbira, iddejjaq, tant iddejjaq li telaq minn fejn kien u mar jgħix fin-nofsinhar tal-Ingilterra. U beda jaħdem bħala weaver fil-kampanja tal-Midland, fil-kampanja tal-Midlands. Iżom li l-nifsu maqtuħ minn kulħadd. Wara xi snin iseħħu żewġ inċidenti marbuta ma wieħed jew mal-ieħor minn uliet l-isquire tal-post, Squire Cass, li kellu żewġ subien. L-ewwel każ ikun illi lil Silas insterqulu flusu kollha li kien ġemma. Kellu żewġ boros bil-muniti tad-deb li kien ħadem ħafna lihom u dawn insterqulu minn Dancy, wieħed mill-aħwa Cass. L-imbaħt jisparixxi. Sadattant, ħu Dancy, Godfrey, Cass ukoll, kellu sigrit ukoll, għax da kien bil-moħbi miż-żewweġ. Ma mara mill-working class, ċerta Molly Farrell, kien iż-żewweġa u abbandona. Però din mara kienet tgħix fraħal ieħor. Kellha l-vizzju tad-droga tal-loppju u kellha tifla minnu ta' sentejn. Darba fost l-oħrajn, flejla frizata u kullim kien miksi bil-borra, din it-tifla ta' sentejn tispiċċa wara l-bib ta' Silas. F'nofs tal-lejl. U joħroġ, isegwi l-passi tagħha fil-borra u jsib lill-omma mejta. Bis-saħħa tek li sab lill-omma mejta, Godfrey ġi liberat minn da' żwieġ li kellu u reġa' żewweġ mar oħra li kien ilu magħha ċerta Nancy li kienet iktar ta' klassi tiegħu kienu ilhom flimkien, però ma setgħux jiżżewġu għax huma kienu jafu li kellu da' żwieġ, imma once li mietet issa seta' jiżżewweġ, ġietu tajba. Però li t-tifla ikompli rabbija Silas sakemm tikber. U permezz tagħha, peress tal-ġid li jagħmel magħha, u permezz ta' ġara li kellu tgħix deh qalba tajba wkoll, bil-mod il-mod reġa' integrat fis-soċjetà li jkun żamruhu maqtuħ minnha l-bidu. Wara snin, dak Dancy li kien seraqlu d-deb jinstab mejjed f'barriera bil-boros tad-deb għadu nfidu. Dan l-inċident tirewwaħ il-kuxjenza ta' Godfrey, li tant ħadha bi kbira l-ispeċi il-ħażin ta' dak li jkun wara żmien joħroġ. Għaraf li dik it-tifla ta' sentejn li issa kibret u saret fajla fil-fatt kienet bintu u joffrila tiġi tieħu posta miegħu. Però din m'aċċettatx u qaltlu minkejja li ħabieb u dakollu, qaltlu I can't think of no happiness without him, qed tirreferi għal Silas, kienet saret verament tħobbu, kien qisu u missiera. Parti oħra mill-istorja, Silas darba jipprova jżur il-komunità fejn kien ġie akkużat b'serq, però milli kien hemm ma sab xejn, għax ir-raħal kien ġie mwaqqa kollu u sal żona ta' industrializzazzjoni, żona ta' fabbriki. Again, George Eliot qed turina kif il-fabbriki qed jiddistruġġu l-istil ta' ħajja rurali u tradizzjonali. Sadattant Silas ikomplu jgħixu flimkien bħala familja extended huwa l-ġara, t-tifla u anki Godfrey kien qisu integra ruħu magħhom. Kien bidel sar raġel aħjar, għax jenu finanzjarjament biex tejjef fejjex. U sal-aħħar, l-istorja turina kif it-tjubija ta' raġel sempliċi biżol u onest Silas kien ħasib tifla żgħir abbandonata, it-tjubija tiegħu kienet influenzat b'mod tajjeb lil kulħadd, inkluż lil min ma kienx daqshekk twajjeb. U kulħadd fl-aħħar ikun aktar kontent għax iltaqam jew. Romanz ieħor huwa Middlemarch, A Study of Provincial Life. Huwa l-aktar romanz magħruf ta' George Eliot. Kien ġie pubblikat bħala tmien kotba wieħed wara l-ieħor, series, kull wieħed jinbih ħames xelini. L-ewwel wieħed ħareġ f'Diċembru tal-1871 u tmien wieħed ħareġ sena wara, f'Diċembru tas-sena ta' wara. Jiġifieri, biex ikollok is-serje, ir-romanz kollu, rittom fuq 40 xelin, 2 pounds. Meta ħareġ iċ-cheap edition f'Mejju tal-1874, jiġifieri tmien kotba f'wieħed, kien jinbih 7 xelini u 6 soldi. Biex nieħdu idea ta' kemm kienu jiswew dawn is-somom, ħaddiema ġewwa Londra li kienu jaħdmu jum ta' 10 sigħat. Sitt darbit fil-ġimgħa, iġbir 60 hour week, kienu jaqilgħu hekk. Ħaddim bla sena, 3 ċelin u 9 soldi. U ħaddim ta' sena, bħal bennej, mastru taxxa, naġġare u ħaddieda, kienu jaqilgħu 6 ċelin u 6 soldi. Jiġifieri l-edizzjoni irħisa kienet timbih aktar minn ġimgħa paga ta' raġel tas-sena. U xorta nbijaw il-fuq minn 10,000 kopja ta' din l-edizzjoni. Middle March ikun l-isem fit-tiċċju ta' belt fil-Midland Ingliża u l-istorja sseħħ bejn l-1829 u l-1832. Fiha ħafna stejjer differenti mistorja waħda, iżda kollha jiltaqgħu b'karattri diversi ġejjin minn kull qasam tas-soċjetà. Ma nistgħux hawnhekk nitkellmu dwar dawn l-istejjer għax inkunu rridu ħafna iktar ħin milli għandna, però tajjeb insemmu ftit it-temi li jitrattaw. Ma jebda sorpriża li ħafna minnhom jitkellmu fuq post in-nisa fis-soċjetà ta' dakinhar. Elliet kienet qis li l-mara ma kienx smata kif jixrilha f'dawk iż-żminijiet u ma kienx taċċetta li l-mara hija sempliċiment tiżjin fis-soċjetà. Iżda kienet temmen li l-mara kellha potenzjal intellettwali li kien qiegħed jintrama u jinħela. F'Middle March trattat ukoll in-natura taż-żwieġ, tal-idealiżmu, ir-reliġjon, l-interessi personali, l-ipokrisija u r-riforma li kien hemm bżonn isseħħ fil-politika u fuq kollox fl-edukazzjoni. Minkejja li tuża elementi pjuttost umoristiċi miktub vera stil ħafif, Elliet użat dawn l-istejjer biex tkellmet dwar avvenimenti ta' vera u l-impatti tagħhom fuq is-soċjetà bħal Reform Act tal-1832, il-bidu tal-ferroviji u meta sarriet ar-Renju Unit William ir-Raba. Tħares bir-reqqa li fejn kienet il-waslet il-mediċina ta' dakinhar u anki toffri perspettiva pjuttost reazzjonarja ta' kif komunità li tkun drat f'ċerta sitwazzjoni għal irxieren ta' snin tiffaċċja bidliet ġejjin minn forzi estranji għalija u ma tkunx lesta l-jom u laqqas kont ridhom. Ir-reżistenza għall-bidla. Għall-bidu kien hemm reazzjonijiet diversi għal dan ix-xogħol kbir għall-Middle March, però meta tqis x'elementi trattaw fih, ma niskantaw xejn li llum huwa meqjus bħala l-aqwa xogħol tagħha u wieħed mill-aqwa u l-ikbar rumanzi Ingliżi. Skont Virginia Woolf, l-awtriċi tal-perjodu tal-epoka moderna, Middle March kien one of the few English novels written for grown-up people, fil-watt li Martin Amis u Julian Barnes, awturi postmodern, jgħidu li huwa the greatest novel in the English language. Niġu issa l-aħħar rumanz tagħha, li ppubblikat 4 snin qabel mewta, fl-1876, ukoll fit-tmien partijiet. Huwa l-unika rumanz li tratta s-soċjetà vittorjana kontemporanja tagħha. Ta' żmienna u mhux ta' snin qabel, ir-rumanzi l-oħrajn kienu jitkellmu fuq 50 sena qabilha, da jitkellem fuq żmienha propju. Feh żewġ karattri, Gwendolyn Harleth u Daniel Deronda, li jiltaqgħu fil-Ġermanja f'belt inesistenti fir-realtà. Gwendolyn tkun qed tilagħbhom fuq ir-rulett u titlef kollox, u fl-istess waqt irċievi l-aħbar li l-familja tagħha kienet fallit u saret kira. Ikolla tiran ġizirana, tmurant il-pawnbroker u tarana biex ikolla l-flus. Deronda jara tagħmel dan, imur bil-kwiet jifdiela u jibatula lura anonimament permezz ta' messaġġier. Però jiet induna li kienu li batiela. Ir-romanz huwa moni b'ħafna satira soċjali u domandi ta' natura moralistika. Iż-żewġ stejjer jiżviluppaw separatament, għax meta ż-żewġ karattri jiltaqgħu fil-bidu, ikun preludju għal-flashbacks ta' kif waslu sa' hemm. Iġri huma ntaqgħu u mbagħad l-istorja tkompli joħodna lura kif twieldu, kif trabbew u kif waslu sa' hemm. Il-Bloomsbury Guide to English Literature fl-1990 jgħid l-istorja ta' Gwendolyn hija one of the masterpieces of English fiction, mentri dik ta' Daniel Deronda hija flat and unconvincing. Jista' jkun però li l-opinjoni tiegħi personali issa qed nitkellem jiena bħala Martin Buġelli ma hiġ daqshekk negattiva fil-konfront ta' dik il-parti miktuba dwar Deronda. Għaliex, dan meta jikber jiskopri li huwa kien fil-verità ludi, alla voljaw kien trabba u minn għalih li kien gentleman Ingliż Protestant parti mis-soċjetà. Fl-istorja, Elliot kella l-kuraġġ li titratta l-ideali l-ut taż-Zjoniżmu. Jiġifieri li l-ut ikollhom għartum, illum l-Iżrael. U tratta dan is-suġġett f'dawl pożittiv. Idea li għal dawk iż-żminijiet żgur kienet avvanzata ħafna iktar mill-ideali femministi li fih ir-rumanz, iżda li konna rajnihom diġà sostnuti u inferxa minn kittieba ta' żmiena u anki ta' qabilha, bħal Mary Wollstonecraft u Mary Shelley ta' Frankenstein li kitbet A Vindication of the Rights of Women fl-1792 li huwa konsidrat bħala ktieb klassiku għall-femminiżmu. Din il-pożizzjoni li ħadet kienet stqarrija kontroversjali ta' waħda mill-aqwa rumanziera Angliżi tal-era Vittorjana. Mhux taf xejn li meta mietet fit-22 ta' Diċembru tal-1880, Lord Acton, l-istoriku famuż Ingliż li ma tantx kellu ħabta jisaġera fi kliemu, fitra li t-tifla ta' William Ewart Gladstone, li dakinhar kien il-Prim Ministru tal-Renju Unit, kien irrefera għall-mewt ta' George Eliot bħala li kien donnu The Sun Had Gone Out. Kompla jikteb illi No writer ever lived who had anything like her power of manifold but disinterested and impartially observant sympathy. If Sophocles or Cervantes had lived in the light of our culture, if Dante had prospered like Manzoni, George Eliot might have had a rival. Tifhir superlatif ta' vera. Allum daqshekk inselmilkom u l-għanna namlu appuntament għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għal-programm ieħor X'ħana rajt dejjem fuq Campus FM 103.7 miegħi Martin Buġelli.